Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. I 2016 blir hunden Bob dømt til døden. Dette historien om hvordan en liten gruppe mennesker kjempet for at han skulle få leve. Del 2.
Ringer det på døra, og jeg åpner, og der står det 3 sivile politimenn.
Ikke mindre enn 3?
Nei, som fra Østfold, som går inn da, og viser skilt. Jeg får ikke se noen ransakningsordre eller noen ting, da, men det viser seg senere da, at de har da fått ransakningsordre da, I, godkjent I retten. Da.
Ja, de skulle finne Bob.
Ja, det var det de trodde da.
Det kanskje ikke så mange som kjenner til loven for hundehold og hva den innebærer for menneskets beste venn. Men det bør du kanskje. I hvert fall hvis du selv har hund. Det nemlig denne loven som gir en politipatrulje på Grønland I Oslo I september 2015 hjemmel til å arrestere Bob og sette den menneskekjære hunden I varetekt etter at de ser ham hoppe opp mot en tilfeldig forbipasserende. Bob en stor blandingshund på 50 kilo. Litt bokser, litt schäfer og litt rottweiler. Han har brun, litt rufsete pels, foldede ører og svarte og hvite markeringer I ansiktet. For de som kjenner Bob, han en charmerende blandingshund som glad I mennesker, og han har aldri skadet noen. Politipatruljen som først reagerer på Bobs oppførsel, har liten erfaring med hunder. I hvert fall hvis vi skal tro de vi har snakket med. Men de velger allikevel å gjennomføre en spontan adferdstest av Bob, hvor de konkluderer med at han til fare for sine omgivelser og må avlives.
Og etter at jeg da hadde blitt kjent med Bob, så tenkte jeg liksom etter hvert at over mitt lik om han skal avlives.
Kampen for å redde Bob blir en stor sak I sosiale og tradisjonelle medier. Og en av dem som engasjerer seg I saken fra dag 1 Jørn Aas, som I over 30 år har jobbet frivillig med dyrevern, og spesielt saker som omhandler hunder.
Siden jeg da hadde et liksom, tillitsforhold til kennelen der, og fikk gå med han, så tenkte jeg at...
Mens Bob sitter på en kennel I Østfold og venter på om han skal få leve eller ikke, går Jørn jevnlig ture med Bob. Kennelen hvor Bob sitter I varetekt synes det fint at Jørn lufter Bob. De har ingen anelse om at Jørn planlegger å redde Bob hvis rettsvesenet svikter.
Og jeg fikk jo vite da et døgn I forveien at I morgen faller dommen.
Da den endelige dommen falt I høyesterett, ble Bob overlevert til en av Jørns medhjelpere I skogen et stykke under kennelen. Den dødsdømte hunden Bob blir smuglet ut av landet, gjennom Sverige, til den går I Danmark. Men politiet på sporet.
Og så forklarer jeg liksom da, og så Jeg var ganske brysk, synes det var helt idiotisk da. Jeg sa det rett ut til de, er politiet så dumme at de tror at jeg har Bob hjemme i min leilighet her, spurte jeg da. Men de så jo fort at selvfølgelig at det ikke var mulig å skjule Bob i den leiligheten ved å ta en titt i alle rommene. Og så ville de gjerne ta avhør, og jeg sa bare glem det, jeg er ikke interessert i noe avhør i det hele tatt. Og så sto de her og prøvde å sånn koseprate litt liksom, og snakke om litt andre ting, så noen medaljer jeg hadde, og jeg sa bare glem det, jeg er ikke interessert i å prate med dere i hele tatt, bare glem det.
De stod og ventet på å høre noen bjeffelyder innenfra stua.
Ja, de ville jo prøve å liksom, skulle få meg til å si noe om den saken og sånn da. Jeg sa bare glem det, så.
I juni 2018 jubler hundemiljøet over at Bob er borte. Bobs eier, Aril, blir intervjuet. Han er glad for at Bob er borte, men han ber Jørn om å ligge lavt, slik at politiet ikke skal finne Bob og avlive ham.
Altså det var jo et sjokk den 6. juni når hele kontoret som hadde jobbet med dette. Vi satt der med to klare Facebook-poster, ikke sant? En hurra Bob for leve, og den andre sjokk Bob dømmes til døden. Og ingen av oss trodde at vi måtte bruke den Bob dømmes til døden.
Organisasjonen NOAH for dyrs rettigheter gikk inn i Bobs sak med stort engasjement, og organisasjonens leder Siri Martinsen har for mange blitt et ansikt utad i kampen for dyrs rettigheter.
Altså, alle var jo fullstendig nede, og da litt senere på dagen få vite at Bob faktisk var i trygghet, og at Jørn hadde gjort det han da sto fremme overfor oss andre også. Da. Det var en stor lettelse, rett og slett. Jeg var utrolig glad, så tusen takk til Jørn.
Men selv om Bob var kommet seg ut av landet, var han fortsatt ikke trygg. Og politiet fortsatte jakten. Har du noen gang tenkt på hvor rettsløs hunden din er? Vi har lyst til å finne ut om vanlige hundeeiere er klar over hvor lite som skal til for at politiet kan ta hunden fra dem. I Oslo finnes det 10 forskjellige friområder for hunder, hvor du kan slippe hunden løs når det er båndtvang. Et av disse områdene er hundejordet på Ekeberg. En stor grønn slette på nedsiden av Ekebergparken. Her kan hunder i alle størrelser og fasonger møtes for lek og fri utfoldelse.
Se, oi, her skjer det ting. Er de venner? Og de digre.
Det er en flott dag i starten av juni, og etter noen dager med regn skinner sola. Vi er på Ekeberg for å lufte våre egne rottweiler Nova, og for å ta en prat med andre hundeeiere.
Hei, hei.
Vi må ta den opp her, for det kom to drapssjefer der nede, så jeg måtte bare evakuere.
Oi, oi. Drapssjefere, de må vi gå og prate med.
Når vi først kommer til hundejordet, møter vi en hundeeier som spontant sier at hun må gå derfra for å unngå to andre hunder som hun omtaler som drapssjefere. Selv har hun en mellomstor fuglehund som er veldig ivrig på å hilse på de andre hundene på sletta.
Her kommer den. Oi, ikke sant? Han kommer jo ekstremt kjapt mot oss.
Han bjeffer. Blir du usikker?
Eller et brøkdel av sekunden der, så blir man usikker. Han kommer jo løpende ut mot oss.
Vi spurte eieren av de to sjeferne hva han mener om hundeloven, og hvordan det påvirker hans hundehold.
Threatened.
Yeah.
That's enough for the government to take a dog and put him to death. Did you know that?
Yes.
Yeah?
I knew about that.
Do you think about it when you're...
Yes, we always think about it, so... I think the law is a little bit too strict in that matter. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
Have you experienced anything like people getting scared of your dogs?
Yeah, very often, especially with the two dogs, because they are quite big, so
yeah.
People can get scared without knowing how they behavior. So that happens.
So how do you handle that?
Yeah, I'm just telling to people that everything is fine, and usually when we walk, they are like on leash. Mm-hmm. So it's more control with them, but Like here, it's, you know.
Mannen forteller at han ofte opplever at hundene hans skaper frykt hos andre mennesker. Også andre hundeeiere som blir redde for at det skal skje noe med deres egne hunder. Det er flere andre store hunder som er ute og nyter sommerværet på Ekeberg denne dagen. Fuglehunder, schæfer og golden retrievere. En av de største schæferne, en gammel hund med mye grått i pelsen, ligger ved siden av eieren sin. Han er 13 år og orker ikke lenger å løpe så mye.
Har du noen gang opplevd at folk har blitt redde, eller?
Jeg har schæfer. Og schæfer er jo farlig hund, ifølge veldig, veldig mange. Så jeg har fått mye kjeft fordi jeg har schæfer. Ikke fordi han har gjort noen ting, men fordi det rett og slett er en schæfer. Og det er jo veldig synd da, at min stakkar pensjonist her, han er 13 år gammel. Han har, jeg kan ikke si at han ikke har gjort en fluefortred, for det har han. Han kan bite og snappe etter de, men han har ikke gjort noe mot noen i løpet av 13 år. Så farlig schæfer, nei.
Eieren, en utadvendt kvinne i 60-årene, har eid flere store hunder opp gjennom årene, og hun mener selv at hundeloven er alt for streng.
Det er selvfølgelig alltid en eiers ansvar å ta vare på hunden sin, og holde, ha kontroll på den. Så er det vel også slik at enkelte ikke vet hvordan de skal bete seg rundt hunder, hvilket gjør at mange kanskje blir bitt for unødvendig, fordi de ikke er egentlig sinne, men det er leking. Golden Retriever topper bitestatistikken. De fleste syns jo Golden er bare koselig.
Ja.
Men ingen hunder liker å bli holdt fast.
Nei.
Og det er klart at hvis man binder en hund utenfor en butikk, så kan man risikere at noen vil komme bort og hilse på den. Og hvis den ikke, det er ikke sikkert den liker det.
Men er dere klar over hvor lite som skal til for at en hund kan bli tatt av politiet?
Ja, det er jeg faktisk. Fordi det er jo at noen andre føler seg redde, føler at dette er en trussel. Føleri, det er veldig vanskelig å kunne dokumentere either way, ikke sant? Så det er veldig lite som skal til. Det er derfor jeg sier at hunder har egentlig ingen rettigheter, men at man rett og slett ikke bruker fagpersonal. Det er bare opp til politiet vurdering, ikke trenere som virkelig kan vurdere om en hund er farlig eller ikke, som avgjør om den kan avlives. Og det synes jeg er helt feil. Det er derfor de har ingen rettigheter.
Nei,
jeg er gammel kjæring, så jeg har liksom ment at for å få lov til å ha hund, skulle ha egentlig ha gjennomført et kurs først. Fordi det er en ting å tro at man kan noe, det er veldig mange som tror de kan. Og så synes jeg man alle bør gå på valpekurs, liksom. For jeg synes enkelte herrer blir veldig sånn.
Mens politijakten på Bob fortsetter i Oslo, har Bob startet et nytt liv på landet i Danmark. Kvinnen som sa seg villig til å ta over ansvaret for Bob, er en veterinær med lang erfaring i hjemlandet, og har et brennende engasjement for å hjelpe dyr i nød. På denne gården, langt ute på landet, omgitt av jorder på alle kanter, kan Bob få en ny start sammen med hester, sauer og andre hunder. Helt uvitende om at politiet fortsetter jakten og strammer grepet rundt redningsmannen Jørn.
Så fortalte jo jeg etter hvert, dette ble jo kjent da, det som hadde skjedd selvfølgelig. Det kom i radio og media og alt mulig med store opplag. Bob er nå forsvunnet. Da ringte Johov, han doktor jury.
Etter hvert som saken blir kjent, blir Jørn kontaktet av Johov, som ønsker å representere ham som hans advokat. Johov har jobbet med strafferett i en manns alder, og mener det er flere svakheter i høyesterettsdommen, og tilbyr seg å jobbe gratis for å hjelpe Jørn, og sørge for at politiet ikke finner Bob.
Hva tenker dere om at politiet er så ivrig på å gå etter deg og finne den hunden, og bruke såpass mye ressurser, 3 politimenn som dukker opp, når vi vet at de henlegger tusenvis av saker med kjent gjerningsmenn hvor det er begått ganske alvorlig kriminalitet?
Jeg må si, etter den saken her, andre hundesaker, så har jeg på flere måter mistet mye tiltro til politiet, rett og slett. det er jo helt åpenbart at det er godt prestisje om det er politidirektoratet som har pålagt politiet i Østfold om å bruke så mye ressurser, liksom at han skal tas, at de rett og slett er forbanna på meg for det jeg har gjort. Det vet jeg ikke, da. Men det er...
Jørn har selv teorier om at politiet har en vendetta mot ham etter det han gjorde. At de på mange måter ønsker å hevne seg fordi de ikke kunne fullbyrde dommen mot Bob. Vi har i arbeidet med disse episodene vært i kontakt med både Oslo politidistrikt, som sto bak den opprinnelige siktelsen mot Bob, og politiet Øst, som håndterte straffesaken om Bobs bortføring. Men ingen av disse har ønsket å bidra med en kommentar til podcasten.
Når man ser da politiledere da, som går ut i media, når det kommer kritikk mot politiet for henleggelse av saker, så sier de da hele tiden at det er mangel på ressurser. Vi må bare ta de aller alvorligste sakene. Men det er jo helt feil. Det er jo denne saken og mange andre saker bevis på. Det er ikke de alvorlige sakene de bare tar. Det er tydeligvis at det er mye saker som er prestisje, som de bruker som denne. Helt vanvittig ressurser på. Jeg tror den saksbunken til min advokat, Jo Hov, den tror jeg er 10 centimeter høy på de halvannet år som de brukte på den saken her, som faktisk da i utgangspunktet jeg også har fått et juridisk ekspert da, til å vurdere at det faktisk ikke er noe ulovlig engang.
På dette tidspunktet vet ikke engang Jørn selv hvor Bob befinner seg. Dette fordi han skal slippe å lyve til politiet dersom han må inn i avhør. Kun 2 andre vet hvor Bob er. Veterinæren, som nå er hans nye eier, og Jørns medhjelper, kvinnen som hjalp til med å frakte Bob til Danmark. For å finne ut hvem denne kvinnen er, må politiet legge mer press på Jørn.
Men du ble sikta for bortføring av hunden Bob. Ja. Og i 17. august 2018 så skriver jo NRK at mannen tilstår bortføring av den dødsdømte hunden Bob.
Det er jo bare tull. Jeg har jo aldri... Det er jo ikke noe å tilstå, for det har jo vært kjent fra første sekund at det var meg som lovlig gikk tur med Bob, men som ikke leverte den tilbake igjen. Alt dette, det er jo ikke noe å tilstå. Alt dette er jo liksom politiet visst fra første stund det jeg har gjort, og jeg har jo vært helt åpen om det også.
Du er kjent de faktiske forholdene, men det er litt kanskje misforstått da, det med bortføring.
Ja, ja. Så, sånn som det sto den første siktelsen da, politiet hadde tolket den paragrafen utvidende.
Politiet forsøker seg med flere siktelser mot Jørn, og ifølge Jørn og hans advokat ble flere av paragrafene de forsøkte å benytte seg av feiltolket. Først forsøkte politiet å tiltale Jørn for ulovlig å ha bortført Bob, som politiet da hadde lagt beslag i. Men det var jo slik at da Jørn overleverte Bob i skogen, var det fortsatt ingen rettskraftig dom mot Bob. Han var kun tatt hånd om av politiet, så denne siktelsen faller igjennom. Men de gir seg ikke der.
Det har vært prestisjesak fra A til Å. Hele rettsforfølgelsen av Bob, altså hunden, har vært prestisjesak. Og da påfølgende forfølgelse av Jørn har jo også vært en prestisjesak. Og vi i NOA anmelder jo mange alvorlige dyremishandlingssaker, også med kjent gjerningsperson. Det hender jo omtrent aldri at politiet møter opp og liksom gjør en åstedsbefaring, gjør et avhør. Det er jo veldig sjelden. Enda det er altså liv og, som har gått tapt og lidelse med i bildet. Så her er det helt klart forskjell. Det har blitt en bedring i hvordan politiet håndterer dyrevernsaker etter at det kom dyrepoliti, men på tross av det så er liksom iveren i å prøve å ta Jørn for et eller annet, den overgår jo absolutt iherdigheten i de alvorlige sakene vi anmelder.
Men tror du at det var slik at de skulle statuere et allmennpreventivt eksempel her, sånn at ingen andre gjorde det Jørn gjorde?
Ja, det er jo det handler om, at man liksom skal hindre at folk prøver å redde hundene sine. Men man må jo da heller ta signalet om at her er loven så urimelig praktisert, at folk vil faktisk prøve å redde hundene sine.
da politiet først observerte Bob på Grønland, den skjebnesvangre dagen i september 2015, gjennomførte de en spontan atferdstest, hvor de konkluderte med at Bob var farlig. Under rettsprosessen ble det utført nye tester av Bob av sakkyndige hundeksperter, hvor Bob ble vurdert til å være en særdeles rolig og avbalansert hund, dog med noen valpete trekk til å være en såpass voksen hund. Allikevel ble Bob dømt til døden.
Jeg er da Espen Gudim. Jeg har de siste 25 årene drevet en hundeskole i Oslo som heter Din beste venn, som er fokusert på å si familiehund. Og det er litt gjennom det at jeg har holdt på med litt sånn konsultasjoner og atferdsvurderinger da, av hunder. Også for da både politiet og for rettsvesenet egentlig, i en del sammenheng.
Espen Gudim har jobbet med hund i mange år. Han har vært hundefaglig sakkyndig i det norske rettsvesen, og har blant annet vært hundefaglig konsulent i forskjellige programmer på TV. Da saken til hunden Bob skulle opp for retten, ble Gudim hentet inn som sakkyndig for å vurdere Bob.
Hva tenker du om at politiet, da de så Bob, tok hunden med seg for å gå en tur med den og teste om den var aggressiv?
Jeg tenker at dette her er jo tydeligvis mennesker som ikke kan noe særlig om hunden i utgangspunktet. Det kom jo fram i vitneavhøret i rettssaken også. Så jeg vil jo påstå at jeg egentlig ikke har noe verdi i det hele tatt. Bob er i den situasjonen der han er sikkert litt oppjaget, jeg vet ikke. Men uansett hva de har gjort, så har det ingen verdi sånn for å vurdere atferd der og da.
Ja, på bakgrunn av det, så vidt vi har skjønt, da, så konkluderte jo politiet med at Bob var aggressiv, og han skulle tas med og plasseres på en kennel. Er det vanlig at de gjør det på den måten her?
Det er ikke første gangen, og det er ikke uvanlig, rett og slett. Erfaringen min fra mange av de sakene som jeg har vært borte i, er at politiet tar veldig fort med seg hunden, og hvis de først har gjort det, så er det veldig vanskelig å få den ut igjen, uten at altså, da blir det et avlivningskrav uansett.
Du har jo gjennomført mange atferdstester på hunder, men hvordan skal man egentlig gjøre det?
Det finnes jo mange typer atferdstester på hund. Forsvaret har sine som mange bruker. Det finnes noen sånn MH, mental helsetester, som folk bruker. Akkurat når det gjelder disse testene i forhold til det vi gjør med politiet og sånt, disse sakene, så er de litt spesielt tilrettelagt for de situasjonene da. Sånn som med Bob for eksempel, så ble det jo laget tester for å si, sjekke aggresjon mot mennesker, som var det egentlig det som var oppdraget. Mm. Og da konstruerer vi situasjoner som prøver å ligne mest mulig på det som hunden vil kunne oppleve i hverdagen da. Provokasjoner, rare ting, fulle folk, paraplyer som vifter, folk som skriker, løper forbi, ramler like foran. Ikke sant? Og sånne ting, for å se hvordan hunden da reagerer på sånn type påvirkning, da, sånn type stimuli. Og det får du veldig fort et godt inntrykk av, akkurat som du gjør på mennesker, hvor det finnes flere måter å teste mennesker på, så finnes det altså flere sånne tester for hunden. Men disse som vi som holder på med dette her, det er litt standardisert egentlig. Vi går gjennom, og det vurderes på en skala, ikke sant? Fra litt til mye, for eksempel, og sånn da.
Ja. Hva var det Bob ble utsatt for da, i denne
testen? Så Bob ble utsatt for det. Bob ble hentet fra den kennelen hvor han sto, og brakt til et sted hvor vi møttes, hvor jeg da gjorde denne testen. Og da var det ingen andre til stede, annet enn en veterinær, og to politimenn, som kom med den hunden. Veterinæren var med og vurderte Bobs helse og sånn, og gjorde en full sånn veterinærsjekk, og så gjorde jeg da disse testene. Politiet var ikke involvert i det hele tatt, de sto på utsida av et gjerde og så på, men var ikke involvert i testen.
Men hva var konklusjonen din da du vurderte Bob?
Han viser ingen, rett og slett, ingen aggresjon på noe av de elementene som ble testet av. Uansett hva det er, andre hunder, mennesker som løper, mennesker som er fulle, mennesker som hyler og skriker, paraplyer som flykser og krykker og alt dette her som da er en del av den vurderingen. viser ingen aggression i det hele tatt. Jeg tenker at Bob har litt uflaks, fordi han en stor hund som mange kanskje synes ser litt skummel ut. Og så var han litt uoppdragen, som gjør at han kunne være litt sånn, kunne hoppe på det fordi han var glad. Også, ikke sant? Og det er klart, hvis du ikke er vant med hund eller litt engstelig for hund, så ser det skummelt ut. Men utover det, så jeg garantert at Bob hadde aldri kommet og bitt noen.
Fikk du noen følelse av at du ble hørt?
Nei, altså det gjelder jo i flere sånne saker. Som hvis vi går litt tilbake igjen til forarbeidene i hundloven, så er det gjort noen vurderinger der om bruk av sakkyndige i sånne saker. Og der sies det i disse forarbeidene at de såkalt hundesakkyndige ikke har så mye peiling på hunden.
Så, okay. Så dere vet ikke hva dere driver med?
Så vi vet ikke hva vi driver med. Det står faktisk i de forarbeidene at det ikke skal tillegges særlig vekt.
Men i den rettssaken, hvis ikke du er ekspert, hvem er det som er ekspert da? Aktor?
Ja, han påberoper seg ikke å være ekspert, men han sier at forarbeidene sier at du ikke skal tillegge eksperten noen verdi.
Skal ikke høres.
Skal ikke høres.
Nei.
Og det ble brukt hver gang. Jeg prøvde faktisk i den siste rettssaken å påpeke det, at det var en endring, for jeg visste at det kom til å komme da også, at aktor ville bruke det som argument, at de sakkyndige nå har en helt annen kunnskap enn det de hadde i 2000, og at det derfor burde tillegges verdi. Mm. Jeg tror egentlig det falt i dårlig jord.
Hva tenker du om at Bob ble dømt til døden da, for denne episoden på Grønland?
Ja, det er jo det som er tragisk, da, synes jeg. Da. Uansett hvor objektiv du skal være her, så, ikke sant, så etter min vurdering er det ja, rett og slett tragisk. Ikke sant? En gammel voksen hund som bare er snill og grei, egentlig. For meg så går det ikke an å finne noen argumenter for hvorfor det skal gjøres i det hele tatt, rett og slett.
Har du kompetanse til å bestemme om en hund skal leve eller dø? Så vidt oss bekjent er ikke hunders adferd et fag på Politihøgskolen. Dette var ikke tjenestemenn fra hundepatruljen. Så hvorfor skal politiet ha mulighet til å gjøre noe slikt? Etter å ha snakket med Gudim, lurer vi på om hundeloven rett og slett er alt for streng. Hvordan kunne politimennene, uten noen som helst erfaring med hund, beslutte å ta med seg Bob? Var dommen mot Bob feil? I Danmark nyter Bob rolige dager. Han begynner å bli en gammel hund nå. 2 år på kennelen har satt sine spor i den ellers lekende og ungdommelige hunden. Men han får seg nye venner. Og ingen av de som har hatt med Bob å gjøre i tiden etter hendelsen på Grønland har opplevd ham som aggressiv. Bob vet naturlig nok ingenting om drama som utspiller seg hjemme i Norge, hvor jakten fortsetter, og det kommer stadig nye siktelser mot Jørn.
Og samtidig så kom det også en siktelse for kroppskrenkelse av...
Jørn forklarte i sitt intervju i del 1 hvordan han, etter å ha gitt fra seg Bob i skogen, ble forsøkt hindret i å sette seg inn i sin egen bil av en ansatt på kennelen hvor Bob var plassert. Jørn skal da ha lagt hånden på brystbenet til denne personen og dyttet henne vekk for å kunne sette seg inn.
Ja, hun du dyttet til for at du skulle til. Få lov å kjøre, går det? Som prøvde å stoppe deg fra å kjøre.
Ja, helt latterlig.
Så hun anmeldte det selv da?
Ja, om hun på egen hånd, eller om de oppfordret, eller hvordan dette skjedde, det vet jeg ikke. Men tydeligvis så hadde hun anmeldt meg for kroppskrenkelse. Da.
Siktelsen for kroppskrenkelse blir raskt henlagt som intet straffbart forhold. Men siktelsen for underslag av Bob gir de seg ikke på med det første. Men det gjør heller ikke Jørn.
Og i august 2019, det er jo da et drøyt år etterpå at vi reddet Bob, så fikk jeg da omsider et forelegg på 8000 kroner for brudd på straffelovens paragraf 345 for urettmessig å satt seg eller andre i besittelse av en løsøregjenstand. Og paragraf 343, for ulovlig å ha forføyet over en løsøregjenstand, som tilhører en annen, slik at den berettige ble påført tap eller ulempe.
Så, okay, så eieren av denne hunden, som hadde blitt fratatt denne hunden, ikke sett den på 2 år, du fikk et forelegg for å på mange måter rappe hunden fra han?
Ja.
Ok.
Og det hadde jo selvfølgelig også Jo Hov innsigelse på, da. Så de måtte til slutt også da frafalle brudd på straffelovens paragraf 343 for ulovlig å få føyet over en løsegjenstand som tilhører en annen.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Bor & Bit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Hei, det her er Lars. Jeg er produsent for Avhørt, og jeg har en viktig melding. Vi har akkurat gitt ut en bok. Avhørt fra ingenting til Norges største forteller historien bak seriene og episodene som du kjenner fra Avhørt-universet. Skrevet av vår egen Stein Morten Lier. Boka koster 3,99, og du finner den hvis du klikker deg inn på batong.no. I mai 2022 blir det vedtatt på Stortinget at hundeloven skal få endringer for første gang på nesten 20 år. Det kan nå se ut som en lang kamp for å gi hunder et eget rettsvern endelig har gitt uttelling. Men flere dyrevernsorganisasjoner mener det er for tidlig å feire disse endringene, og noen mener loven er strengere nå enn den var da Bob ble tatt av politiet. Vi tok en prat med NOAH-leder Siri Martinsen for å høre hva hun mener om den nye hundeloven, og hva historien om hunden Bob har hatt å si for kampen for hunders rettigheter.
Men tenker du at denne saken med Bob har hatt noen påvirkning på denne nye hundeloven?
Absolutt. Altså, vi har jo jobbet lenge for en ny hundelov, men da vi begynte å jobbe med Bob-saken i 2015 og så hvor urimelige vedtakene hans sak var, altså, vi begynte jo å intensivere arbeidet vårt for en ny hundelov da. Og Stortinget ble jo enige med oss i at det var nødvendig i 2017, og det var blant annet på bakgrunn av det som kom frem i Bob-saken av urimelige formuleringer i vedtak og rettssaler.
Mm. Vil du si at hunder nå omsider har fått et rettsvern i Norge?
Ja, de hadde jo ikke rettsvern før, så nå har de et bedre rettsvern, åpenbart. Fortsatt så er det noen fallgruber i loven som vi fortsatt jobber med å endre. Men man har gått fra null rettsvern til et visst rettsvern.
Jeg har forstått det slik at i den nye hundeloven så stilles det noen krav til hundeeier også. Det har det ikke blitt gjort tidligere. Hva innebærer det?
Det har for så vidt indirekte blitt stilt krav til hundeeiere, men det har vært mest fokusert på at hundeeiere skal ta hensyn til samfunnet for øvrig. I den nye loven så er det et kompetansekrav for hundeeiere, og det er jo veldig bra, for det løfter at man er nødt til å ha kunnskap om hundene og deres behov. Og en annen ting er jo at loven gjelder alle, så alle i samfunnet skal ta hensyn til hunder også. Det er også en endring at det på en måte ikke bare er hundeeier som er ansvarlig for at hunder har det bra, men det er alle i samfunnet. Også når det gjelder grunner til avliving, så har vi fått en del endringer. Det er mye mer konkret og skjerpede krav til når politiet kan vedta avliving av en hund. Fortsatt så er vi bekymret over at det er politiet som tar disse avgjørelsene, men allikevel så er det en langt bedre lov, og jeg vil si at Bob kunne ikke ha blitt dømt til avliving med den nye loven, det er min mening.
Etter 1,5 år er Jørn lei av det han oppfatter som ren trakassering fra politiet. Og til tross for at advokaten hans ønsker å gå til retten, vil han nå bare betale forelegget og bli ferdig med saken.
Ja, det har jo åpenbart brukt masse tid og ressurser på denne saken her, og kommer ene siktelsen etter den andre som er feil. Så jeg og Jo Hov ble da enige om at jeg skulle godta halve boten, 4000 kroner, for brudd på denne paragraf 345, så er det greit. Og det liksom, etter at politiet da brukt så mye ressurser, satt igjen med, det var at jeg ble da dømt for at jeg urettmessig har satt en annen person i besittelse av Bob.
Mellom kvinnen?
Ja, mellom kvinnen. At, hun, at jeg satt henne i besittelse, for på en måte hun ikke hadde... Hun hadde jo ikke fått tillatelse å gå med Bob eller noen ting. Så det at jeg gikk med Bob og ikke gikk tilbake, var ikke noe som kunne straffes. Det var ikke noe ulovlig som kunne straffes etter straffeloven. Men at jeg hadde gitt Bob videre til min medhjelper.
Mm. Var medhjelperen kjent for politiet?
Nei, nei. Ikke helt tatt. Så hun har jo ikke stått frem, eller nei. Ingen som vet hvem det er, bortsett fra meg.
Et og et halvt år med etterforskning og flere siktelser ender med et forelegg på 4000 kroner. Politiet gir opp jakten på Bob. Bob får leve. Bob får et godt liv som pensjonist i Danmark. Eieren Aril får aldri treffe Bob igjen, men forsoner seg med at Bob er trygg. Dessverre døde Aril i 2021 og fikk aldri muligheten til å fortelle sin historie i denne podcasten.
Bob levde lykkelig resten av sine dager i Danmark. Hvor gammel ble han?
Han var vel 9 år når hele saken begynte, og 11 når Høyesterett, så levde han omtrent 2 gode år der, og da var det beina han som svikta. Han ville ikke gå ut, klarte ikke å gå ut etter hvert. Han var jo en stor og tung hund, og det er nok de 3 år på kennel som også har satt sine spor. Han, ut fra den størrelsen så var han jo rett og slett en gammel mann da han døde, da, rundt 13 år.
Så, og ikke noen flere uønska hendelser etter han kom til Danmark?
Nei, ingenting.
Og han, før denne hendelsen ned på Grønland, så var det heller ingenting der tidligere? Så alt som handler om hunden Bob og aggressiv adferd knyttes til den ene dagen nede på Grønland?
Med politi til stede.
Mm.
Ja. Uten de 2 politipatruljene til stede på Grønland, så har det aldri skjedd en eneste negativ hendelse med han. Og også naboer av eieren til Bob kom jo også med uttalelser om at Bob var en snill hund og alt mulig sånn, som barn hadde hilst på i nabolaget og alt mulig, i forbindelse med den første klagen til politidirektoratet i hvert fall. Jeg husker ikke om disse var med, det var med i tingretten også. Så det har aldri vært noen negative hendelser med Bob, bortsett enn de politiet skapte, rett og slett.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg og meg selv, produsent Lars Christian Nygaardstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive serier fra Avhørt 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Avhørt er Stein Morten Lier.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.